Hristos posredi nas.
Jesi u njemu.
Draga braćo i sestre, čestitam na učešću u današnjoj radosti. Danas crkva slavi veliki praznik radosti, podsjećajući se na ispunjenje Hristovog djela. Hristos je bio ubedljiv i ostao uvijek istinit, dosledan svojim obećanjima. Ispunio svoje djelo na zemlji, djelo spasenja ljudi, tvorevine. I danas se podsjećamo na upravo to ispunjenje. On se u slavi vazneo poslije svojih stradanja među nama. Kažemo, bio je ubedljiv jer se pokazao dosledan svojim obećanjima, svojim riječima. Sva stradanja kroz koja je prošao, ostale su prošlost u odnosu na njega. On se pokazao jačim od svih onih poniženja koja su mu ljudi bili namenili. Kroz njih je prošao, jer je tako imalo da se zbude. Vaskrsao iz mrtvih, vazneo se, pokazujući se jačim od smrti, pokazujući čovjeku put u život vječni, uzdižući nas iznad ove datosti u kojoj živimo. Šta nam je drugo potrebno nego da budemo iznad ove datosti, iznad svih bolesti, padova, ograničenja, iznad ljudske zlobe da budemo. Možemo to. Možemo ako smo sa njime, pa se onda oslobodimo svih svojih slabosti unutra, iznutra. Iako uredimo sav život po Hristovim uputstvima, po njegovim zapovestima ljubavi. Evanđelisti su zapisali da kada je Hristos vaskrsao iz mrtvih, više puta se javljao među njima, pokazivao sebe živim. Braćo i sestre, neophodno je da Hristos neprestano među nama slabima sebe dokazuje, pokazuje, da sebe obelodanjuje drugčijim od nas palih, da sebe pokazuje jačim, pokazuje sebe živim, da bude ubedljiv. I kažemo, ovo je praznik radosti zato što na današnji dan apostoli su bili u prilici da jasno vide da je njihov učitelj jači od smrti, da je ustao iz mrtvih, obećavajući da će, iako se vaznosi kao ocu, i dalje do skončanja vijeka u sva vremena biti sa njima, biti sa nama. Zahvaljujući toj ubjedljivosti, mi postojimo i opstajemo i trajemo. I čudan je zapis da kada je Hristos sve to učinio i rekao da odlazi ocu, blagosiljajući svoje učenike, učenici se vratili radujući se. Neko će reći, pa što se raduju kad im učitelj odlazi od njih? Da, imaju zašto da se raduju. Jer učitelj njihov je pokazao da je istinit u svojim obećanjima, da je jači od smrti. Da može i da hoće i da to i čini, da ih uzdiže iznad bolesti, iznad smrti. Zbog te ubedljivosti i istinitosti, apostoli su ne tugovali onda, nego su se bili ispunili radošću i ta radost traje do danas. I u tu radost ulazimo, eto i mi, u njoj smo. I mi opstajemo zahvaljujući toj ubedljivosti Hristovoj, toj njegovoj životnosti, njegovom pobedom živimo i vjerujemo i preporučujemo celome svetu da može da traje, da opstaje samo vjerujući u tu Hristovu pobedu i istinitosti njegovih obećanja, da je on sa nama dokle je sunce i mjeseca. I evo, braćo i sestre, naši preci su znali da je život u Hristu i toj njegovoj pobedi slavnoj, njegovom slavnom vaznesenju, podigli su ovaj sveti hram. I ovaj hram opstaje zato što vjerujući u Hrista sve generacije pre nas su ulazile u taj događaj, u tu slavnu pobjedu Hristovu nad smrću i Hristovo slavno krunisanje u slavi Oca Nebeskoga u njegovom vaznesenju. U toj radosti učestvujući ove naše drage sestre manastira Mileševe održavaju ovo sveto mesto u molitvi, moleći se svaki dan, čineći ovo mesto živim i na taj način čineći tu zajednicu sa apostolima koji su se na današnji dan radovali. Oprisutnju tu radost, a tu su i mnogi koji njima u tome slavnom djelu pomažu. Među njima ja bih najpre istakao našeg dragog gosta, protojereja Stavrofora Miloša Vesina, služitelja Božnjega po mnogim mjestima. Ja mislim da nema mjesta, nema kontinenta na kojem on je Bogu služio. I molitvom, i propoveđu evanđelja. I eto, on je odlučio da nama danas uveća radost, da bude sa nama, da učestvuje u ovoj radosti i proslavljanju vaznesenja Hristovoga u hramu vaznesenja u Svetoj Mileševi. Ja bih želio ime svih nas i svih vas iz eparhije, u ime sestrinstva i sveštenstva, da damo jedan znak podsjećanja našem dragom gostu, ocu Milošu, jedan znak podsjećanja koji je on zaslužio.